Bariu dhe qëngji. Jezusi tregojnë për një njeri që mbante 100 dele. Njëra u largua një dit nga tufa dhe i humbi. Prandaj, njeriu i la 99 dele dhe shkoj për të gjetur atë që kishte humbur. Kur ai e gjeti atë, ai ishte i lumtur për një sesa për 99 të cilit nuk ishin humbur. Në të njëjtën mënyrë, Zoti nuk dëshiron që asnjëri të humbë dhe të largohet prej tij, sepse ata e ndjekin rrugën e Satanit. Jezusi është thirrur bir bariu i mirë, sepse ai kishte ardhur për të shpëtuar meshkujt dhe femrat që kishin humbur nga Zoti.